Wel, da ni am, fel dwi'n dweud, da ni isio holi sut un ydy Dyw a meddwl am sut un ydy Dyw. Ac felly, o'n ni am droi at dechreuad, at y benod gyntaf yn Genesis, lle da ni'n clywed yn y dechreuad creodd Dyw y nefoedd a'r ddaear. Dwi'n ar y blaen o'n i a Gwenan yn mynd am dro efo Ben ag Anna. A dyma Anna yn troi atai a dechrau holi rhai cwestiynau. Dyma hi'n yn holi fi, be' ti'n feddwl ydi fy hoff ffrwyth i? A wedyn, be' ydi dy hoff gacen di? Mae Anna yn aml yn meddwl am fwyd, ond mae'n un peth da ni'n gallu gwneud, da ni yn gallu holi cwestiynau. Mae beth da am bod ni'n gwneud hyn mewn gwirionedd, da ni wahanol i weddill yr anifeiliaid oherwydd yn bod ni'n holi'r math o cwestiynau yma. Rhai cwestiynau ddim mor bwysig a hynny fel, wel, beth sydd i gynnu heddiw, dim mor ofnadwy o bwysig. Ond mae'n gwestiynau eraill yn fwy pwysig ac yn fwy arwyddocaol. Sut mae coronavirus yn gweithio? A mae gwyddonwyr yn gallu gweithio allan, yn gallu holi a chwilio a ffeindio allan sut mae coronavirus yn gweithio ac felly yn gallu ffeindio ffordd o'n cadw ni rhag mynd yn sal wrth i ni ddal y feirws yma. Mae gwyddoniaeth yn wych am ateb cymaint o gwestiynau yn dydy. Mae'n galluogi ni ddeall yn byd a'n helpu ni wynebu bywyd mewn ffyrdd gwahanol. Ond mae yna gwestiynau eraill nad ydy gwyddoniaeth ddim yn gallu i hateb nhw. Pam bod y bydysawd yn bodoli? Hynny, pam bod na unrhyw beth yn bod, yn ytrach na bod na ddim byd? Pam ydy ni yma? O ble ydy ni wedi dod? A nid cwestiwn fel mod i yn dod o Aberystwyth, felly, ond o ble mae'r ddynoliaeth wedi dod? A be ydy pwrpas yn bywyd ni? A dyma chi gwestiynau na fedr gwyddoniaeth syml i hateb mewn gwirionedd. Mae'r cwestiynau yma yn gofyn am ffydd o ryw fath, os da ni yn eu hateb nhw o gwbl. Hyd yn oed os da chi ddim yn credu mewn Dyw, mae hynny'n golygu bod gynnwch chi ffydd na tydi Dyw ddim yn bod. Mae'r atheistiaid efo ffydd nad os a ddim Dyw, ac mae fyny i ni mewn gwirionedd i greu ystyr a phwrpas i'n bywyd yn hynna. Ac os yn y pen draw, os nad os na Dyw yn bod, os nad os na ryw drefn yn y cread sydd yn arwain at ryw bwynt arbennig sydd yn fwy na difancor, yna does na ddim ystyr i ddim byd. Rhaid i ni greu ystyr yn hynny'n. Ond mae'r Beibl efo atebion gwahanol, atebion resymol, atebion sydd ddim llai credadwy na rhai yr atheistiaid. Ac yn fwy pwysig, mae atebion y Beibl yn atebion sy'n rhoi gobaith i ni. Maen nhw yn galluogi ni i edrych ymlaen, ac edrych ymlaen yn eiddgar ac yn obeithiol. Felly, sut Dduw ydy'r Dyw yma mae'r Beibl yn deud sydd y tu ôl i bob peth a sydd yn harwain ni? Ac peth cyntaf, da ni yn gallu meddwl amdano fo ydy fod Dyw yn Dduw tragwyddol. Mae'n Dduw tragwyddol. Dyma lle mae'r Beibl yn harwain ni i ddechrau, ddeud i gwir. Yn y dechreuad, mae'r Beibl yn deud, a reit ar y benod gyntaf a'r adnod gyntaf, yn y dechreuad, mi oedd na ddechreuad. Mi oedd na adeg ddaru'r bydysawd a phopeth ddod i fod. Ond roedd na rywbeth, neu efallai roedd na rhyw un yno yn barod. Roedd Dyw yno. Fel dwi'n dweud, un o'r cwestiynau mawr mae pobl wedi holi ar draws y canrifoedd ydy, pam bod na unrhyw beth yn bodoli? O ble mae'r ddeiar, neu o ble mae'r bydysawd a phopeth sydd yn ddywed i dod? Un ateb oedd rhai pobl arfer meddwl oedd fod y ddeiar yn dragwyddol, fod y ddeiar wastad wedi bod. A fod y bydysawd wastad wedi bod. Bod mater yn rhywbeth tragwyddol. Oedd hyn yn gred gan rai o athronwyr groeg filoedd flynyddoedd yn ôl. Oedd o'n gred gan rai gwyddonwyr yn ddiweddar iawn fel Sir Fred Hoyle, yr astronomydd fi oedd farw ddechrau'r ganrif yma. Oedd o'n credu bod mater yn dragwyddol. Ond bellach, llafrif bach fydde yn deud hynny. Mae'r mwyafrif yn deud na, mi oedd na ddechrau i'r bydysawd. Mae'r ddeiar, mae'r bydysawd, mae'r dystiolaeth yn dangos olion sicr fod na adeg pan ddaru popeth ddechrau. Beth barodd i'r bydysawd fod? Beth barodd i'r bydysawd ymddangos? Os oedd dim byd yna o'r blaen, wel beth sy'n dod o ddim byd? Wel, does dim byd yn dod o ddim byd yn agos. Ond mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod yna rhyw un wedi dechrau'r cyfan, fod Duw yno. Cyn geni'r mynyddoedd a chyn esgor ar y ddeiar ar byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw, medd y salmydd. Y mae mil o flynyddoedd yn dolwg di fel dwy sydd wedi mynd heibio ac fel gwyliadwraeth yn y nos. Mae Duw yn dragwyddol. A sylwch fod Duw yno yn y dechrau yn ei gyflawnder. Nid rhyw dyfu mae o'n gwneud, mae o yno yn ei gyflawnder. Yn dad, mab ac ysbryd glân fel mae'r Beibl yn sôn amdano fo. Da ni'n gweld Duw'r tad yno. Yn y dechreuad, creodd Duw yna foedd ar ddeiar. A fel arfer, pan dych chi jyst yn cael yr gair Duw, mae'n cyfeirio at y tad. Ond da ni hefyd yn gweld yr ysbryd glân ynddo yn yr ail adnod. Roedd y ddeiar yn afluniaeth ei gwag ac roedd tywyllwch ar wyneb yn dyfnder. Ac ysbryd Duw. Ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfraith. A da ni'n gwybod fod Ioan, filoedd y flynyddoedd ar ôl i Genesis gael ei sgwennu, fod Ioan wedyn wrth iddo fo ddechrau i Efengyl. Mae'n adleisio dechrau'r Genesis yn dydy, yn y dechreuad, meddai Ioan ar ddechrau Efengyl, yn y dechreuad roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Y mab, y gair a ddoth yn gnawd wedyn, y mab tragwyddol. Felly, ble bynnag dych chi'n edrych yn y Beibl, dych chi'n dod ar draws un sydd uwchlaw pob dim arall. Y tu hwnt i bob dim arall, ar wahân i bob dim arall. Ond i wyddoch, ond i chlwsoch, ond i fynegwyd i chi o'r dechreuad, ond i'r ydych wedi amgyffred er sylfaenu'r ddeiar, y mae ef yn eistedd ar gromen y ddeiar a'i thrigolion yn ymddangos fel o cystiad. Mae'n tynnu'r nefoedd fel llen ac yn ei lledu fel pabell i drigo yn ddi. Da ni weithiau'n meddwl, wel, y mynyddoedd tu ôl i ni fama'n rhywlas, maen nhw'n gadar, maen nhw wedi bod yma erioed, naden. Ond mae'n un Duw tragwyddol, sydd ers tragwyddoldeb, yn Duw gogoneddus a bendigedig, a mae o'n ogoneddus i tragwyddoldeb. Yn peth cyntaf. Yr ail beth, mae o'n Dduw holl alluog. Mae'n Dduw holl alluog. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. So, mae'n anodd ffeindio geiriau i fynegu rhyfeddod y mawredd yr hyn y ddigwyddodd. Mae'r gwyddonwyr yn sôn am y Big Bang yn dydyn nhw, yn cychwyn y cyfan i gyd. A mae'n ymwneud peth yn hermau ffrwydriad o ryw ganolbwynt o ddwyster anhygoel. Lle oedd yr holl fater i gyd mewn gronyn llain a blaen y mesi. Llain a pen nodwydd felly. Ac o fannu bod yna ffrwydriad anferth wedi digwydd. A pethau'n tasgu allan ar gyflymdra anhygoel. Ac yna dros biliynu o flynyddoedd ers hynny meddigwyddonwyr, yna y bydysawd yn cynnyddu a mae'n dal i gynnyddu mewn maint. A pryd ydych chi'n derbyn theori'r gwyddonwyr neu a barn wahanol ynghyn â sut oedd pethau yn gweithio. Eto, da chi'n gallu meddwl am ddarlun o'r cyfan yn cael ei dynnu allan gan Dyw, gan y Dyw, i ddwylo fo yn teunu allan y galaethau. Gosod y ser yn ei lle, a'r cyfan yn dod i fod trwy i allu rhyfeddol o codwch eich llygaid i fyny, meddai Eseia ym mhennod 40. Edrychwch pwy a fi'n creu'r pethau hyn. Pwy a fi'n galw allan i llu fesul un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt gan faint ei nerth a'i fod mor eithriadol gryf. Nid oes yr un ar ôl. Y gallu yma sydd wedi creu popeth a dwy'n popeth i fod. Safwch ac edrychwch i fyny ar awyr ar noson glir. Edrychwch ar yr eangderau meithion yma. A'r grym sy'n gyrru'r ser ar ei llwybrau. Neu sefwch ar lan y môr a ddrodd storm. Ac edrychwch ar y tonau'n cael eu tasgu o gwmpas yn y gwynt. Ac wrth gwrs, nid jyst rhyw rym amersonol di gyfeiriad ydy hwn. Be dyn ni'n gweld yn Genesis yn y bennod gyntaf yma ydy, wel, mi oedd y ddaear yn aflunydd a gwag. Chaos oedd jyst mater yna. A wedyn beth sydd yn digwydd, mae Dyw yn gosod trefn ar y cyfan. Mae'n dwy'n goleuni i fod. Mae'n gwahanu rhwng tir a'r môr, yr awyr a'r gofod. Mae'n peri blanhigion dyfu ac i bysgod fedru nofio yn y môr, i adar fedru hedfan yn yr awyr ac yn efeiliad i fedru byw ar y ddaear. Ac er i fod yn ymddangos mae'n broses fach digon syml, pan dych chi'n edrych ar y modd mae rheolau disgyrchiant yn dal popeth at ei gilydd, y grymoedd lleiaf sy'n bodoli rhwng yr electronau lleiaf. A maen nhw i gyd just ar y maint iawn. Y ddaear yr union le o fewn yn bydysawd sy'n caniatáu i fywyd lywyrchu. A dych chi'n meddwl am gymlethdod y cyfan, dych chi'n dechrau sylweddoli. A doedd syneb rhyfeddol sydd yn y diwdod i fedru cynnal y cyfan. A sut mae'n digwydd? Ond mae'r tad yn llefaru, bydded goleuni. Mae'r mab ar waith yn y dechreuad ar oedd y gair, oedd y gair gyda Dyw a Dyw oedd y gair. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Heb ddo ef, ni daeth un dim sydd mewn bod. A mae'r ysbryd glân ar waith yn ymsymud ar wyneb dyfroedd i osod trefn ar y cyfan. A ni jyst creu ac yn gadael y cyfan. Mae o'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ynddo ef, meddai Paul, yr ydym yn byw, yn symud ac yn bod. Ac ef sy'n rhoi bawb fywyd ac anadl ar cwbl oll. Dych chi erioed wedi gwylio crefftwr wrth ei waith. Mae crochenydd yn cymryd rhyw dalp o glai sy'n edrych yn ddim byd a mae'n sticio far i olwyd. O dan i ddwylo, mae yna rhyw lestr cywrain yn dod. Nid ych chi'n gweld rhyw artist a mae ganddo fo rhyw balet a just blobs o liwiau yna a dalen lan ac yna mae'n mynd ac o'r llinellau a'r patrymau yn sydyn, da chi'n gweld gwyneb yn edrych allan ato chi, allan o'r papur. Ond mae'n Duw tragwyddol ni, yn Duw holl alluog ni yn gwneud mwy. Os ganddo fo ddim byd, ond o ddim byd, mae o'n creu bydysawd efo'r holl rhyfeddodau dyn ni yn ei weld. Dyma'r artist dwyfol yn ei allu i ddoi thineb. Allan o ddim yn creu bydysawd. Ond nid ydy hyn yn gwneud i chi ryfeddu. Ond nid ydy hyn i'r ewradd yn gwneud i chi deimlo yn fach. Dyma'r Duw gogoneddus rhyfeddol yma sydd wedi dod ar byd i fod. Mae'n Duw tragwyddol, mae'n Duw holl alluog. Mae hefyd yn y Duw personol. Dyma'r peth nesaf, mae'n Duw personol. Dyma beth sy'n gwneud yn Duw ni'n wahanol i holl ddiwiau'r crefyddau eraill. Mae'n Duw personol. Mae'n be dwi'n ei olygu. Yn i'n edrych ar bennod gyntaf Genesis, ar hanes y creu. At be mae'r cyfan yn arwain? Mae'r cyfan yn arwain at adnod 26. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw ni, yn ôl ein llun ni. Y darlun sy'n gynnwch chi ydy, fel oedd pobl filoedd hwn ddod yn ôl, arfer creu deml i addoli pa bynnag ddew oedd nhw'n addoli. Peth cyntaf oedd nhw'n neud oedd codi'r deml. Wedyn oedd nhw yn gosod pob math o addurniadau, pob math o gelfi o fewn y deml. Ac yn olaf oll, mi fydden nhw'n dod a delw i Duw a'i osod o fewn yn y deml i gael ei addoli. A dyna beth sydd gynnwch chi fan yma. Mae Duw yn creu y bydysawd fel rhyw fath o deml. A mae'n gosod pob peth yn ei le. Ac ar ddiwedd y cyfan, mae'n dod â rhywbeth mewn i'w osod. A beth yw'r peth yma? Delw ohono fo ei hunan. Rhywbeth sydd yn adlywyrchu yr hyn ydy Duw ei hunan. A pan oedd o am greu delw ohono fo ei hunan, er i fod o yn rymus, nath o ddim gwneud gwynt mawr i fod yn ddelw ohono fo. Er i fod o yn sanctaidd ar i ddim gwneud tanbaid i fel delw ohono fo. Be nath o? Nath o ddim creu cyfrifiadur cymhleth i ddangos i fod o'n glyfar. Mi nath o'n creu ni. Ni i fod yn ddelw hwnna fo. Ac er yn hermer bydysawr yn bod ni'n fach ac yn ymddangos yn ddi nod yn nhrefn pethau, eto mae'r Beibl yn deud bod Duw am osod yn y greadigaeth hon, un creadur, fydd yn wahanol i bob creadur arall. Dyn yn yr ystyr o ddynion a merched, y ddynoliaeth, pobl. A phob un ohono ni yn bersonau unigol. Gyda'n personoliaeth yn hunen, yn natur yn hunen. A'n hangen i fod mewn perthynas a'n gilydd. Da ni'n bersonol yn dydyn ni, mewn perthynas a'n gilydd. A mae hyn yn adlewyrchu yn creu'r ni. Da ni fod yn gopi bach sy'n rhoi golwg i weddill y bydysawd o sut un ydy Duw. A fel da ni yn bersonau mewn perthynas a'n gilydd, felly mae Duw yn dri person mewn un Duw. Nid tri Duw, Nid grym afreolus digyfeiriad, ond Duw gogoneddus yn dad, mab ac ysbryd glân. Pob un mewn perthynas berffaith a'i gilydd yn ymyfrydyn i gilydd. Heb fod angen dim byd arall er mwyn i gwneud nhw'n gyflawn. Yr un y Duw gogoneddus yma, mae ti hwn ti'n deall ni ar un olwg. Ac eto, da ni'n cael y cliwiau yma. Achos bod ni wedi cael yn creu y fath o bobl ydyn ni. Y Duw mae'n dewis mynegu hun, mae'n creadiges. Gyda'r uchaf bwynt yn ei adlewyrchu fo, dynion a merched oedd yn gallu cael perthynas o'i gilydd a perthynas a fo i hynna'n. Ac wedi iddo greu hyn i gyd, gwelodd Duw y cwbl awdaeth ac roedd yn dda iawn. Mae'r Duw yma'n Duw personol, a'r Duw personol sydd eisiau cael perthynas efo chi a fi. Ond hold on, meddai rhywun. Ti'n siarad lol, Dafydd. Edrych ar y byd. Ti'n newydd ddweud fod Duw wedi edrych ar y byd ac roedd o'n dda iawn. Ond tydi'r byd ddim yn dda iawn yn nadi. Mae yna bob math o broblem yn y byd, ac er fod yna broblemau fel deiar grynfau yn y byd, y broblem fawr yn y byd ydy dyn. Yr un wyt ti'n ddeud, Dafydd, ydy coron y greadigaeth. Problem fawr yn byd ni ydy'r hyn sy'n fod yn ddelw Duw. Edrychwch ar hyn sy'n digwydd yn Afghanistan heddiw. Edrychwch ar drasiedi Plymouth yr wythnos diwethaf yma. Edrychwch ar gynhesu byd eang problem sydd yn ôl y gwyddonwyr wedi chreu gan bobl. Tydi'r byd ddim yn dda iawn. A dyma lle da ni'n gorfod ymhellach na Genesis y penod gyntaf. Y pedwerydd peth i ni wybod am Duw. Ydy fod yn Duw ni yn Duw sydd wedi camu i mewn i'w greadigaeth. Er fod Duw yn bresennol ym mhob man ar un olwg, eto, mewn modd arbennig, mi ddoth o i fod yn rhan o'r greadigaeth. Oedd wrth i ni droi at lle mae Ioan yn adrodd i ni yr hyn mae Duw wedi wneud. Yn y dechreuad roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Ydych chi'n cofio fel oedd o'n cario ymlaen. A wedyn dyma fo'n dod at y peth syfrdanol. Daeth y gair yn gnawd. A phreswylio yn ein plith ni'n llawn gras a gwirionedd. A gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Oes, mae yna ogoniant i Duw wrth ystyried i fod yn dragwyddol. Mae yna ogoniant o ystyried i fod o yn holl alluog. Mae yna ogoniant o ystyried i fod o yn bersonol. Ond o, dyma lle mae ogoniant o'n cael ei ddangos i'r eithaf. Mae o'n dod mewn i'n byd. Mae Duw yn deud nad ydy tywyllwch ddim yn cael cario'r dydd. Bydd ydodd y byddai'n goleuni ar y dechrau, a mae'r tywyllwch yn dod fewn i'r byd, a mae Duw'n dweud na. Na, nid y tywyllwch sy'n cael y gair olaf. Fe gaiff bod y sawd weld sut un ydw i, wrth i'r mab tragwyddol, trwy gymorth yr ysbryd glân, weithredu ewyllus y tad, i adfer i ddelw fo yn ddoni. Mi gaiff y bydysawr fy ngweld i yn rhoi di bechod a drygioni i gyfiawn dal. Ond rhyfeddu wrth fy ngweld i yn sugno y gwenwyn yn hunan a derbyn canlyniadau gwrthryfel cosmic i mewn i fi fy hun yn y groes, ar y groes. Ac wrth i greaduried, salw, gwirdroedig, sy'n credu y gallen nhw fyw'n well hebddo fi, wrth iddyn nhw gael goleio i calonau a throi atau mewn edifeirwch, mi fydd yr angylion yn rhyfeddu, mi fydd y seraffiad yn canmol ac yn galw allan mewn syndod y rhyfeddod wrth weld i creu'r nhw yn cael ei adlewyrchu yn ddo ni. Os bod Dyw yn gweithio yn ddo ni i'n newid ni. Sut mae arnoch chi heddiw? Ydych chi yn rhai sydd wedi agor eich calon a Dyw wedi dod i mewn i'ch bywyd chi, i'ch newid chi, i'ch troi chi, i'ch gwneud chi rhyw fodd yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Dring i fynydd uchel ti, Seion, sy'n cyhoeddi newyddion da. Cod y lais yn gryf ti, Jerusalem, sy'n cyhoeddi newyddion da. Gwydd a paid ag ofni, dywed wrth dirasoedd Jwda ac wrth y byd, dyma eich Dyw. Dyma sut Dyw sy'n ganddo ni, un sy'n camu mewn i'n byd ni. I fod yn Emmanuel, Dyw gyda ni, yng nghanol yn trafferthion, yng nghanol yn gofidiau. A deud, dwi am eich cymryd chi, a'ch troi chi, a'ch dwyn chi i ogoniant. O, dyma Dyw gwerth credu ynddo fo. Dyma rywun sydd yn gallu rhoi gobaith i ni. Dyma Dyw i ni ymddiried yn hunain iddo fo. Os oes yna rywun yma neu rywun sy'n edrych adre, sydd heb eto ildio'ch calon i'r Dyw yma. Dyma Dyw, dyma Dyw. Wel, os trowch chi ato fo mewn edifurwch a chyfaddef nad oes unrhyw obaith y tu allan iddo fo. Dyma Dyw byddwch chi'n methu wneud unrhyw beth mwy gogoneddus na'i addoli fo. I ogoneddu fo. Ac ie, ei fwynhau o yn dra gywydd. Achos bod yn Dyw ni yn Dyw rhyfeddol a gogoneddus yn wir. Dyma ddechrau edrych ar sut un ydy Dyw. Ac os fydd Dyw'n cynnetau dros yr wythnosau nesaf yma, mi fyddwn ni'n meddwl yn ddyfnach am fwy am yn Dyw ni.